Matematica Cerului, o emisiune realizată de Beatrice Lospa și pastorul Eduard Călugăru.
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului. Încă de la început ne reamintim scopul acestei emisiuni. Scopul este să ne verificăm tiparele de gândire, pentru că ele dau naștere unor alegeri, unor decizii care în final duc la alegeri. Facem de fiecare dată un lucru simplu. Deschidem Scriptura, luăm un personaj biblic, o situație care necesită explicații. Și avem un invitat, pastorul Eduard Călugăru. Încă de săptămâna trecută am optat pentru Saul, femeia din Endor, și episodul acela în care Saul întreabă, dorește să cunoască viitorul, dar nu oricum, să întrebe morții. Așadar, putem vorbi cu morții astăzi, partea a doua. Bine ați revenit la Matematica Cerului.
Așa cum a spus întrebarea, putem vorbi unui mort? Noi putem să vorbim. Noi da, dar nu putem comunica. Că din partea cealaltă nu are cine să ne răspundă. Atunci când ai impresia că îți răspunde un mort și ai impresia că și deschide ochii și că îl vezi ridicându-se, cu siguranță că aici este altcineva. Biblia ne învață că atunci când cineva moare, duhul de viață, puterea de viață se duce înapoi la Dumnezeu, iar trupul ajunge în pământ. Cele două entități se reunesc atunci când este învierea. Atunci când Biblia spune că Dumnezeu va aduce la viață pe toți cei care au decedat. Unii pentru viață veșnică, alții pentru moarte și osândă veșnică. Cu siguranță că în intervalul acesta nu vorbim despre niște entități, suflete, care sunt conștiente, zboară pe undeva sau sunt nu știu unde, în altă parte. Biblia spune că nu se întâmplă așa. Bine, există în tradiția creștină, există tot felul de teorii care ne învață de fapt că omul când moare, nu moare. Însă noi știm că prima minciună din univers, când a fost pusă aici, în contextul nostru, al lumii noastre, aceasta a fost. Dumnezeu a zis să nu mâncați și ce zice șarpele, de fapt cel rău vorbea prin șarpe, cu siguranță că nu. Adică nu veți muri. Dumnezeu știe însă că aveți aici o posibilitate să ajungeți ca Dumnezeu. Și a creat neîncredere în Dumnezeu, a dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu și a creat o tentație pentru ce ar fi dacă am încerca. Însă, Biblia ne spune mai mult decât atât, dacă îmi permiteți, că și Satana va muri. Și diavolul împreună cu îngerii lui vor muri. Adică va exista un sfârșit. Atunci de ce nu credem că omul când moare, moare? De ce n-am crede lucrul acesta? Sunt multe argumente în favoarea acestui aspect, însă astăzi discutând despre Saul, vedem că problema aceasta poate să ajungă și la oamenii care sunt cu Dumnezeu. Oamenii care cred în lucrul acesta pot fi tentați la un moment dat să apeleze la acei ce cheamă morții.
Așadar, s-ar putea să ni se pară că vorbim cu morții. În cazul lui Saul, chiar Samuel s-a ridicat, însă încă de săptămâna trecută am oferit identitatea reală a lui Samuel. Este vorba de cel rău, de Satana, de Lucifer. Haideți să urmărim formularea problemei pentru astăzi, după care revenim aici în studio și comentăm.
Acelora care sunt pentru Dumnezeu niște păcătoși incorigibili, încăpățânați, de neîndreptat, Dumnezeu le va fi un judecător implacabil, neîndurător. Și cu siguranță vom conchide și noi că Dumnezeu a procedat cu dreptate în cazul lor. Aceasta este învățătura pe care vom extrage astăzi la emisiunea Matematica Cerului. Este un adevăr neplăcut, dar real. Cazul lui Saul ne dezvăluie atât mila și răbdarea lui Dumnezeu cu omul încăpățânat și răzvrătit, dar și finalul tragic al oamenilor cu un astfel de caracter dificil. Înainte de a da piept cu filistenii în luptă, Saul dorea ajutor și îndrumare divină. Cu toate acestea, Domnul nu-i mai răspundea conform Scripturii nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Saul se afla într-o situație foarte tensionată. Simțea că nu poate merge mai departe fără sfatul lui Dumnezeu, dat măcar prin prorocul Samuel. Fiindcă Samuel murise, Saul a decis să meargă la o femeie care chema morții. În urma întrevederii cu această femeie misterioasă, Saul fusese descurajat complet, iar această vizită, pe lângă multe alte greșeli fatale pe care le făcuse, i-a pricinuit moartea. Care au fost greșelile lui Saul și ce alternative avea astfel încât să nu fi fost lepădat de Dumnezeu? În primul rând, putem observa de-a lungul vieții lui Saul o dezvoltare a invidiei și urii față de David, care era unsul Domnului, următorul rege al lui Israel. Din cauza geloziei față de David, Saul și-a pus toate puterile în urmărirea acestuia, ca să-l poată ucide, neglijând astfel o lucrare mult mai înaltă, împărăția, administrarea și protejarea ei. Propria pasiune nestăpânită l-a mânat pe Saul mult timp în prinderea și uciderea lui David. Obiectivul acesta meschin l-a făcut pe Saul să devină neglijent față de responsabilitățile sale. Mereu Samuel era cel care îl scotea din probleme. Saul dorea cu disperare, în primul rând, faima lui David, iar apoi binele poporului. Cântecul "Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii" era mult prea dureros pentru ego-ul lui Saul. Dacă Saul s-ar fi bucurat că Israel urma să aibă ca al doilea rege pe David, un viteaz al Domnului, atunci viața lui ar fi fost cu totul alta. Dacă ar fi rezolvat conflictul cu David, Saul nu ar fi ajuns în acele momente disperante. David nu ar fi fost exilat și cel mai probabil cei doi ar fi fost aliați împotriva filistenilor, nu dușmani. În al doilea rând, Saul a demonstrat lui Dumnezeu că pe el, de fapt, nu-l interesa sfatul Domnului, fiindcă într-o ocazie lepădase sfatul profetului Samuel. Saul, în realitate, nu căuta iertare de păcat și împăcare cu Dumnezeu, ci scăpare de vrăjmaș. Saul se despărțise de Dumnezeu prin propria lui încăpățânare și răscoală. El nu intenționa să se supună sfaturilor divine, ci să se folosească de Dumnezeu. Inima lui era împărțită. Saul ar fi trebuit să asculte ori de câte ori ceruse sfatul Domnului, dar încăpățânarea lui l-a costat. Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la el. În al treilea rând, Saul dă dovadă de un împărat indiferent de propriile legi pe care le-a dat în trecut. Căutați-mi o femeie care să cheme morții a fost ultima lui soluție luată în clipe de disperare. Culmea este faptul că tocmai el interzisese lucrul acesta, iar acum îl încălca. A fost inconsecvent față de propriile legi. În timpul vieții lui Samuel, Saul ordonase să fie omorâți toți cei care aveau duhul ghicitului, dar acum, în culmea disperării, s-a hotărât să alerge chiar la oracolul pe care îl condamnase ca pe o urăciune. Saul ar fi trebuit să nu se încumete. Aici a fost căderea lui. L-a sfidat pe Dumnezeu, cerând ajutorul unei slujitoare a satanei.
Mai departe comentăm împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Haideți să ne reamintim de ce nu se poate lua legătura cu morții. Am vorbit și săptămâna trecută, ați spus puțin și în debutul emisiunii. Haideți să punctăm lucrul acesta. Nu se poate lua legătura cu morții. De ce? Cine spune lucrul acesta? Pentru că relatarea biblică pare că, da, a existat acolo legătura cu morții. Dar tot noi știm că nu este Samuel, și era cu totul altcineva. E vorba de Satana.
Noi știm că un om, când moare, el nu mai este conștient. În pământ te vei întoarce, căci din pământ ai fost luat. A fost pedeapsa anunțată după căderea în păcat, după ce Adam a mâncat din pomul oprit. Lucrul acesta presupune faptul că omul, în timpul vieții, este conștient și poate face alegeri bune sau rele. Atunci când a murit, cazul lui, spune Biblia, ajunge la judecată. Nu mai poate să îndrepte ceva. Nu mai poate nimeni să îndrepte pentru el ceva. Degeaba ne rugăm atunci, degeaba, nu știu, plătim sau facem lucruri bune. Cazul lui, situația acelui om, nu se mai poate schimba. Asta ce înseamnă? Că dacă vrei să faci un lucru personal sau pentru altcineva, fă atât timp cât trăiești și persoana respectivă trăiește. Nu încerca să te gândești că mai există o altă viață, o altă șansă sau altcineva mai plătește, mai face ceva pentru tine. Timpul tău, harul tău, posibilitatea de a alege îți este dată o singură dată. Folosește cât mai bine această situație și această posibilitate deosebită.
Înainte de a-l analiza pe Saul pas cu pas, de ce s-a aflat într-o asemenea situație, vreau să vă întreb dacă omul poate să afle viitorul în modul în care, de exemplu, a încercat el să o facă. Da, să te duci la ghicitoare, să cu cafeaua, cu ghiocul, cu horoscopul, cu ceva mai modern, cu orice, numai să știi viitorul. Dacă persoana respectivă e cea mai potrivită pentru tine ca partener de viață, dacă jobul care se arată, știu eu, la orizont ar putea fi unul la care ai putea spera să iei. Sunt o grămadă de situații în viața noastră care vizează, sigur, viitorul și ne stârnesc curiozitatea dinainte. Și atunci există această posibilitate, de la nevinovatul horoscop până la vinovăția asumată pe care ar trebui să-și o asume, desigur, Saul de a merge la ghicitoare. Astăzi se merge și la ghicitoare.
Eram mic și m-am dus într-o împrejurare, într-un târg, mi-aduc aminte, cu cineva foarte apropiat, puțin mai mare ca mine, deci amândoi eram copii. Și celălalt s-a oprit în fața unui om care avea o cutie cu multe bilețele și un papagal stătea deasupra. Trebuia să dai nu știu câți lei, niște bani, și papagalul lua un bilețel și în cioc și ți-l dădea. Și l-am văzut la un moment dat că s-a dus, a zis, domne, eu vreau să văd aici cum se întâmplă. A dat niște bani, eram și eu curios, că nu știam ce scrie pe bilețelele acelea, nu văzusem niciodată. S-a dus, a plătit, papagalul a luat în cioc o bucățică, un bilețel și l-a obținut. Și acolo, foarte interesant, spune ceva despre viitor. Tu te vei căsători, ce rețin eu, este așa, te vei căsători cu o fată pe care o va chema Aurelia, am reținut numele acesta, și mai dădea câteva amănunte. Și mi s-a părut interesant, nu știu dacă era și poza, în sfârșit, acolo ceva. Mi s-a părut așa, ceva interesant. Dar am reținut și am zis, vreau să văd dacă într-adevăr e vreo umbră de adevăr în treaba asta. Știam că n-are cum să fie, dar zic, cine știe, poate că, na, ceva va fi aici. Vreau să vă spun că și acum țin relația cu acea persoană, e căsătorit, pe soție nu o cheamă
Aurelia.
Absolut deloc asemănător sau ceva. Deci numele nu are nicio legătură cu acest nume. Și am mai văzut și alte cazuri, am auzit de astfel de cazuri. S-a dus mama cu fetița, s-a dus la cineva, ghicea în cafea, ceva în genul ăsta, și a spus, fetița ta va muri de tânără, va avea boală și gata, o vei pierde. Nu s-a întâmplat așa. Dar vedeți că toate aceste mesaje au ceva ori senzațional, ori ceva descurajant. Poți să afli viitorul. S-ar putea ca într-o anumită măsură cel rău să poată să-ți dea și ceva amestecat cu adevăr. S-ar putea să fie ceva adevărat. Dar cu siguranță, sigur, 100%, nu este un mesaj în care să te ajute, în care să ai încredere, un mesaj care este pentru viața veșnică. Această curiozitate, această tentație este una care în final, până la urmă, când vei trage linia, vei vedea că nu te-a ajutat, din contră, te-a dat înapoi. Nu cred că merită toată experiența aceasta.
Haideți mai departe să vedem ce s-a întâmplat totuși cu Saul. El a vrut să caute pe Dumnezeu, a vrut să afle de la Dumnezeu direct, dar Dumnezeu se pare că nu i-a răspuns. Mai departe, ne putem întreba cum de a ajuns Saul să apeleze la serviciile femeii din Endor după ce și-a dat seama că de la Dumnezeu nu mai poate să afle nimic.
Observăm însă că sunt aici câteva lucruri interesante. 1. Cei care apelează la aceste persoane, la un medium, sunt și persoane cu poziții foarte înalte. Nu ne gândim doar la niște oameni neștiutori, eu știu, ignoranți, ci sunt și oameni care sunt foarte reprezentativi pentru societate. În al doilea rând, nu apelează doar oamenii care sunt necreștini. Iată că aici discutăm cu cineva care crede în Dumnezeu, este în poporul lui Dumnezeu, este chiar declarat un slujitor al lui Dumnezeu și tocmai acesta se duce și apelează la astfel de servicii. Nu trebuie să ne mirăm că și printre creștini, oameni influenți, oameni chiar, eu știu, reprezentativi, ar putea să se găsească într-o astfel de situație. Deci nu sunt excluși. Cum a ajuns Saul la momentul acesta? Nu dintr-o dată. Iată că aici discutăm despre un drum al decăderii, un drum care ajunge din ce în ce mai jos. Aici discutăm despre ultima treaptă, cea mai de jos.
Iar prima este, se pare, invidia, obsesia pentru alegerea lui David. Până la urmă, invidios pe opțiunea lui Dumnezeu.
Este invidios pe David pentru că mai se întâmplă ceva. Saul este chemat într-o anumită împrejurare să ducă o luptă cu amaleciții, trebuia să distrugă tot, el oprește anumite lucruri din prada de război, vitele cele mai grase, oile, nu ascultă chiar exact ce zice Dumnezeu. Și primul moment al decăderii, primii pași spre decădere sunt atunci când îl asculți parțial pe Dumnezeu. Adică crezi că Dumnezeu este el bun, înțelept, dar tu mai poți să completezi la lucrurile acestea. Și ai putea să găsești niște lucruri mai interesante. Ei, atunci când Dumnezeu și cu tine nu mai sunt una, ci sunt lucruri separate și iau ceva de la el și mai completez cu ceva de la mine, lucrul acesta duce într-o singură direcție, cea pe care a mers Saul. Și aici este începutul decăderii. După aceea este supărat pe ceea ce realizează David. Încă nu era conștient, cred, de rolul lui David. Dar David îl omoară pe uriașul Goliat. Femeile încep să strige, să cânte foarte frumos, da, despre el. Mai puțin în versurile acelea apare Saul pe planul 2. Nu i-a plăcut. Iată că apare mândria, invidia, gelozia, îl urmărește pe David când află că este viitorul rege ales de Dumnezeu. Lucrurile acestea se acutizează și vedem unde ajunge până la urmă.
Vorbim despre pașii decăderii lui Saul. Interesant că în situația cu femeia din Endor, el se duce să-l caute și să ceară, să fie sculat din morți Samuel. Samuel pe care nu l-ascultase într-o ocazie. De ce situația aceasta bizară?
Nu-mi dau seama exact ce s-a gândit Saul. Adică putea oare Samuel să facă un lucru fără Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Și dacă ai fost în viață? Nu, n-ar fi putut. Putea Samuel să-i dea o descoperire dacă Dumnezeu nu i-o dădea? Nu. Cu siguranță că nu. Vedem aici însă că atunci când Duhul Dumnezeu se retrage, omul ajunge uneori la disperare și face niște lucruri pe care nu le-ar fi făcut cu un anumit timp în urmă. Și întoarcerea la Dumnezeu se poate face doar atâta timp cât Duhul Dumnezeu încă lucrează în viața unei persoane. Și aici intrăm într-o altă problemă foarte delicată. Și anume, relația aceasta cu Dumnezeu, indiferent de cine discutăm ca persoană și ca poziție, este prioritar și ar trebui să fie prioritar în viața noastră, nu ar trebui amânat. Sunt lucruri de îndreptat, ar trebui să le îndreptăm. Sunt lucruri de rezolvat, ar trebui să le rezolvăm. Pentru că Duhul Dumnezeu, odată respins, nu va avea aceeași influență întotdeauna în viața noastră. O respingere a Duhului Dumnezeu înseamnă împietrirea inimii. Discutăm aici despre ceva care nu putem controla noi la nesfârșit. Nu putem spune, lasă că mâine o să fac tot la fel, lasă că peste un an voi face tot la fel. Și constatăm că nu mai este așa. De ce spun asta? Saul dă o lege împotriva ghicirii vrăjitoriei.
Aici o altă inconsecvență.
Da, o pune în aplicare. Și ajunge tocmai el să o calce. De ce ajunge aici? Pentru că Saul când ajunge aici, de fapt, el aici arată un fel de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Adică dacă tu mă părăsești, lasă că mă duc la vrăjmașul tău. Mi-am pus întrebarea aceasta. Oare Saul mai putea aici, la momentul acesta, să se întoarcă? Mai putea să-și
revină?
Mai putea
să se întoarcă? Ce părere aveți? Nu?
Înclin să cred. N-am un răspuns final, să zic așa, decisiv, dar înclin să cred că nu. De ce? Pentru că atunci când sfidezi și te revolți fățiși împotriva lui Dumnezeu, Mai poate Dumnezeu să lucreze în viața ta? Probabil că nu. Adică este stadiul la care ajungi și la care nu te mai poate întoarce nimeni. De ce? Pentru că dacă Duhul Dumnezeu lucra și acesta era un rezultat al lucrării Duhului Sfânt, nu făcea așa. N-ajunge aici. Așa mă gândesc că ar putea să fie. Ceea ce rezultă din toată întâmplarea mă întărește în această perspectivă. Saul ajunge să cheme chiar pe vrăjmașul Dumnezeu. Merge la persoana aceea, îi garantează viața, nu mai are nicio remușcare, aude un răspuns și nu vedem că este interesat de Dumnezeu nici atunci, nici măcar mișcat. Să-l vezi atunci că îi pare rău, să-l vezi pe Saul că spune, Doamne, dar chiar pentru mine nu mai ai nimic, adică nu mai pot să fac nimic. Nu-l vedem, situația aceasta.
Este o poveste tristă. Acum, dacă ne-am gândit la zilele noastre, ne-am putea afla într-o situație similară, cum am putea ajunge și noi într-o situație fără ieșire, în care să întrebi pe Dumnezeu și să nu mai afli deloc voia Lui? Care sunt situațiile acelea care te pot duce atât de departe?
Sunt experiențe prin care trecem și uneori ai impresia, și nu vorbesc aici de persoane care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, nu, persoane care sunt într-o relație cu Dumnezeu, au în practica lor elemente de studiu a Bibliei, de rugăciune, de mers la biserică, de conversații pe teme religioase, urmăresc emisiuni religioase, dar oamenii aceștia ajung uneori să aibă impresia că Dumnezeu pentru ei nu mai există. Parcă tace. Parcă nu spune nimic. Parcă n-ar exista. Parcă este atât de supărat pe ei încât pur și simplu ignoră. Foarte important aici, Biblia ne învață că noi n-ar trebui să ne bazăm pe sentimente. Simt că Dumnezeu mă iubește și sunt foarte fericit. Simt că Dumnezeu m-a părăsit. Sunt foarte nefericit. Simțământele nu sunt stabile. Noi nu ne putem încrede în ele. Noi ne putem încrede doar pe cuvântul lui Dumnezeu, pe declarațiile clare ale Scripturii. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Așa spune Biblia, da? Petru, unul dintre ucenicii foarte, așa, schimbători, atunci când l-a chemat pe Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, se scufunda în apă. Dumnezeu a intervenit și l-a scăpat. Adică vedem că soluția noastră este la Dumnezeu. Poate că nu înțelegem de ce, poate că este o încercare, trece un anumit timp, da? Dar este foarte important ca noi să ne întărim credința, să ne încredem mai mult în Dumnezeu și să rămânem cu Dumnezeu. Până la urmă, știți cum este? Noi suntem, într-un fel, condamnați să fim cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu există alternative. N-ai cu cine să fii. Cu cine să fii singur în războiul acesta? Să fii cu vrăjmașul lui Dumnezeu? Nu. Singura opțiune este să fii cu Dumnezeu. Și atunci când ți se pare că nu răspunde așa cum te-ai fi așteptat, să ai încredere că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere.
Vreau să vă propun atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc acum la Speranța TV să urmărim concluzia așa cum ne este ea oferită de Marius Capotă.
Încrederea în Dumnezeu și ascultarea de voia Lui erau singurele condiții pe baza cărora Saul putea să fie împărat al lui Israel. Dacă ar fi împlinit condițiile acestea în decursul domniei, împărăția Lui n-ar fi avut de ce să se teamă. Dumnezeu ar fi fost călăuzitorul Lui, cel atotputernic ar fi fost scutul Lui. Dumnezeu îl suportase multă vreme pe Saul și cu toate că răzvrătirea și încăpățânarea Lui aproape că aduseseră la tăcere glasul divin din sufletul Lui, tot mai era prilej de pocăință. Dar când în mijlocul primejdiei s-a îndepărtat de Dumnezeu pentru a căuta lumina la un aliat al lui Satana, a rupt și ultima legătură care îl mai ținea unit cu Creatorul său. El se așezase pe deplin sub controlul acelei puteri demonice care de ani de zile lucrase asupra lui, aducându-l la marginea prăpastiei pieirii. Matematica cerului întotdeauna a fost simplă. Domnul Iisus Hristos a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
putem vorbi cu morții, putem afla viitorul de la ei, putem să ne mângâiem dorul doar pentru că ei au murit și căutăm cumva să îi mai auzim puțin, îi auzim pe ei. Cele două ediții ale emisiunii ne-au arătat că suntem foarte departe de o asemenea intenție. Dumnezeu nu este acolo. Concluzie. Suntem la concluzii. Nu vrem să fim într-o situație de genul acesta și dacă avem curiozități legate de viitor, ce să facem? Știți, de aici pornește totul și nu numai de aici, mai pornește și dintr-un instinct al persoanelor care își doresc să-i audă pe cei morți și atunci ne ducem în zona aceasta. Uneori din joacă, alteori am ascultat experiențe ale unor oameni care odată intrați pe tărâmul acesta n-au mai reușit să iasă sau au fost foarte grav afectați.
Cu siguranță că atunci când pășești pe acest teren este un teren interzis. De ce? Pentru că ești în legătură cu vrăjmașul lui Dumnezeu. Și atunci când faci lucrul acesta știind, poate că sunt persoane care n-au știut, au avut contact cu o anumită persoană, cu o anumită situație, s-a întâmplat ceva, odată. Dar când știi, când ești conștient, este foarte grav, pentru că satana, când te prinde, nu-ți mai dă drumul ușor sau nu-ți mai dă drumul niciodată. Cu siguranță că eu aș recomanda tuturor celor care ne urmăresc să nu aibă nimic de a face cu acest domeniu al ghicirii, al vrăjitoriei, al lumii misterioase. Da. Mai mult, dacă cumva au primit ceva, dacă au un obiect, vreun lucru primit de la astfel de persoane, ar fi bine să se despartă de el. Pentru că acel lucru înseamnă că cineva este acolo stăpân, în casa aceea, în locul acela. Aș mai spune încă un lucru. Poate că nu ne-am gândit niciodată, dar atunci când urmărești un film în care vezi spirite, fantome, oare nu cumva este tot pe acolo, te duce prin apropiere, nu cumva cam la fel se întâmplă, nu cumva ar trebui ca și creștini lucrurile acestea să le punem în altă parte, în altă categorie.
Să stăm cât mai departe.
Eu cred că viața cu Dumnezeu este atât de frumoasă, este provocatoare, avem atât de multe lucruri de învățat, încât nu avem timp pentru celelalte.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă provocare. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!